Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon, Bilbo Hiria Irratia dau, Berbas, saioa. Ordu bete labur emango dugu gaur ere, ba, lagun bat ekarrita, lagun bat, mundu bat hori gure goiburua, itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago. Bilbohiria.com elbidean, interneten ere entzunga izango zuen gaurkoa, ba, ohikoa den moduan, Berbas bilatu eskero. Eta saioari buruzko dozen gauza botan nahi baduzue, hau gure e-posta elbidea. eleder.aurtenetxe@gmail.com Bertara, ba, edozein ideia, edozein iruzkin, edo nor bertara ekarri aholkatu nahi baduzue, edo zuk zeuk etorri nahi baduzu. Mesutxo bat bota, eta bazkaltzen gonbidatu, eta bertan emango dugu ordu beten guru. Dana dalakoari buruz, Berbas. Pedro Zuberogoitia ekarri dugu gaur gurera.
Bai, arratsaldean.
Arratsaldean, Pedro Zuberoz.
Edertotxu. Baskari ederra eginda, kafe hartuta eta berba egiteko prest.
Berba egiteko prest eta lehenko galdera badakizu. Zeure burua aurkezteko. Bueno, eskatuko txugu.
Lehenko eta bain kenduko ditute aurikularrak. Bueno, izenda abizenak ja bota dituzu, Pedro Zuberogoitia. 43 urte, Etxebarrin jaioa, Markinen hasia eta ja joan diren ia 25 urtetan ba Deustun finkatua. Gaur egun, bueno, historia ikasketak egin nituen eta horretan nabil irakasle bigarren hezkuntzan aspalditik eta zaletasun edo militantzia moduan ba euskalgintzako kontuak beti burua berotzen.
Markinan hasi esan duzu Etxebarrin jaioa, eta 18 urtera arte Markinan herrian bizi.
Hori da, gurea beti izan da apur bat zaila saltzeko, ze etxea, gurasoen etxea berez Markineko muga-mugan dago, baina administratiboki Etxebarria da. Orduan, ba, botoa emateko garaia eta helduzenean beti Etxebarriara, baina eskolara eta zera, bai, Leixako bataio eta bestelako horretanak Markinen egin genituen eta bai, esango genuke Markinarrak, baina bueno, Etxebarriari be lotuta alde batetik eta horregaitik, anaiak asmatu ban aurkezpen moduan edo ba, Etxebarrian jaioa eta Markinan hasia. Da neube horrekin geratuko naz.
Beraz, Erribietako jaiak ba, bizi-bizi zuek gara, ez da?
Hori da, aspaldian Santixak bizitatu barik nabil, ze justo neskako porraldia ustailaren bigarren zatian hartzen dau, eta da orduan joaten gara hortik, baina aurten aldatuko dugu, eta bai, Santixetan Etxebarrin agertzeko asmoa badaukat bai.
Eta zuk santosunen arabera, 18 urte gaz edo Bilbora bizitzen etorri edo, ikasketakaz edo?
Hori da, hori da, ba, lehenengo lehenengo urtea zera Ibarreko landan eta gero ja beste bi Arangoitin piso desberdinetan ba garai hartan oin jende asko bueltatzen da etxera ba errepideak hobeak eta bar baina orduan asko ta asko ginen geratzen ginenok hiriburuan eta hori lehenengo ezagutza izen zan 18 urterekin ordureko ja banituen Deustoko ezagunak. Eta bueno, gero Madrilen parentesi bat karrera amaitzeko bi urtea pasatuta gero, ba, berriro bueltan aterrizatu nuen Deustun eta bueno, urtea pasatzen dira konturetu barik eta da konturetu ginenerako ba, ja, bizitza ardia bertan.
Bertokotua.
Bertokotua hori da.
eta euskal gintxan esan duzu izan zarela aspaldion.
Bai, horretan gabiz. Zera, herrien kontua dela eta esan nahiko nuke baita zelan, bueno, botako dut gogo eta hau, badakit asko garela hor hankabatan eta beste hemen ibili garenok, eta gogoratzen dut oindela amabos bat urte zelan topatu nituen El Parral taberna Gasteizen daukaten ermuarrak, aspalditik ezagutzen ditut. Eta euretako bat flota, zer da, bueltatzen zara ermura, da topatu ginenan Gasteizen gabe batean da. Da, sekulako begirakuna bota zuen, ermura bueltatu, ezinezkoa da, zu hemen bazaude, ba hemen zaude eta. Jo, nik neure moduan petzatu nuen, jo, ba nik aldala, beti ingot alegine, bueltatzeko eta lotura ez galtzeko. Eta gehiago edo gutxiago mantendu dut, oindela, oingo azte buruan ez aurrekoan be, eukidugu afaria, han markiñako lagunekin eta hori, eta bueno, aldala lotura hori ez nuke galdu nahi. Aberazgarria da, herria iria da.
Eta 18 urtegaz behar bada Bilbora ba holan aste burutan eta inoiz eta
baita bai.
Baina jauzi txua izango zen, ez? Sasoi hartan 18 urtegaz zuela bizitzen eta hartzea.
Orduan automatikoki bueltatzen ginen etxera, zera, heldu ostirala eta zen. Baina bueno, konturetu barik be azten zara geratzen behar bada lehenengo bariko gau batzuk. Baina ez, oroar zegoen txipasan bueltatzea. Bueltatzea herrira eta da gero aztelen goiza edo ba, berriro, onantza.
Tartan, Madrilen be urte bi esan duzu, lehen?
Bai.
Eta horre... Hori aldaketa handiago izako zat, ez?
Bai. Baina ez pentsa, bai, sekulako hiria da, 4 milioi eta piku biztanle, eta Bilborekin alderatu ezkero, ba, alako 10. Baina ja lehenengo urtea amaitzeko, ja hasi ginen konturatzen, mugitzen ginela beti zirkulo berberetan, hau da, Malasaina, eta gero ja bigarren urtean hasi ginen gehiago deskubritzen Lavapieseko ingurua, eta ja bigarren urterako esaten genuen, baina hau azken batean gure Madrilen bizi gara. Hombre, giro baten baino gehiagotan ibiltze ginen, baina bai, azkenean berdin da non zauden, uste dut, ez du probatu holan beste hiri handi batzutan, baina uste dut beste jende bat entzunda eta egiten duzula zeure zirkuitoa, zeure bilbidea, eta nire zitzaian egin hain, jo, zelako saltoa da, ez, nahiko, ziurrenik izan balitz salto zuzena, erritik olako hiriburu handira, baina bueno, tartean Bilbo gonzenez, ba, erraz eman gendun salto hori, bai.
Azkenean, berbat, non bizigaren toki fisikoa baino gehiago harremanak eta norberaren zarea edo bizimodua edo horrek egiten du gehiago berbat. Eh?
Dudarik ez, ba, kontu interesantea da hori, pentsatzea, norberaren mapa irian zein den, norbait entzun diot, zelan egin aldan, ba, hartu planoa eta uste dut beste elkarrezketa batean oindala gitzi entzun dudala. Egizu hemen zera, zure ibilbidea eta ez, orengo goratu dut. Autobusean nijoala Madrilera, nengoen entzuten, ze aurten bueltatu naz urteak eta gero. Eta bazi joan beste bilbotar bat, bizter ezagutzen duena, kontatzen bere lagunari, non mugitzen zen, eta zirkuloa zen guk egiten genuen berbera, duela 20 urte. La Latina, aipatu zuen opera, eta Lavapiés da. Eta zioen azan, bai, marraztuko banu plano batean, ba, azkenean, dalan da, egin aldu experimento barbera hemen irian, hasi apur bat ikartzen bakoitzaren ibilbidea zein dan, Eta normalean da lana, gero arratsaldeko zera denbora pasa edo gimnasioa edo dana alakoa, eta lagunekin biltzeko izango duen esparrua, zeburuan. Zema jendek ez du ezagutzen hiriko auzoak, ezta?
Azkenean Bilbo bat etzen, bat Bilbo dauzen,
bai,
eta jendeak bizipenak emoten dutzo
horren adibide...
Iriari.
Horren adibide bat da, deustuan askotan esaten duguna, zenbat deustuarrek, deustu San Pedrokek, ez duten ezagutzen Arangoiti. Da zinez gaitza da, ni aldiz, ezagutu nuen hasieratik, baina ziur nago, gero bean ere bizi izan nintzen, hainbat urtez. Ziur nago, zuzenean, bera joan izan banintz, goiz batean, esango nukela, jo, bagaur goizean, banoa auzo hori ezagutzera. Bai, ze beti uki dute. Zera, gogo hori eta Deustoko bazter guztiak, bai, Banderas mendia, gora, bera, pasatu ditut, Herriberara, joan, bestera.
Madril, aipatu duzunez, Euskal Gintza aipatu duzunez, hango Euskal Giroan zerbait harakatu zenuen, harremanakin izan dozuz, zelakoa da, edo badago zerbait, edo...
Ba, egia esan ez ginen jarri horretara bez, eh? Pentsa, bi urtetan ez genuen bizitatu Euskal Etxea. Bi urte azkenean egarandoaz, eta Museo del Pradorekin, eta Euskal Etxearekin hori gertatu zitzaigun. Museo del Pradora joan ginen birritan, eta biztot bat azela astelena, eta bestea ez dakit, holako beste... ez egun bat. Eta Euskal Etxera, ez dauka gogoan, bai, ibili ginen berbetan, egunen batean, gure han egindako lagun batzuk. Bertan Euskalduntzen hasi ziren, aipatu ziguten, baina ez, orduan guk Euskal Girorik ez genuen aurkitu, baina bai topatu genuen fakultatean, Euskal Herriarekiko jarrera berezia zeukan jendea, eta hain zuzen ere osatu genuen taldetxo bat, zera gure fakultatean, eta bai, gero, haietako batzuk etorri dira bizitzera onantza, gehienetan zenideren bat, edo aita, edo aitite, edo hemengoa zeukatenak, gehiago ibile ginen ordun Euskal Herri politikoarekin lotutako jendeaz, Euskal Gintzarekin baino. Beharroa da, orduan ni orduan hasia nintzen apur bat Euskara batua eta ez pentsa, ondo moldatzen nintzenik, hori izan zen apurba beranduago, orduan Euskal Gintzarena beranduago kokatuko nuke.
Beran dugu Euskal Gintza, eta laster helduko tegu gai horreri, eta ari batetik. Izan ere Pedrok, anaia Aitorrekin batera, bertan Bilbo eman zuen oin hiru urte, edo, eta horri helduko dutzegu kantatxo bat entzun da gero. Pedro Zuberogoiteagaz, berbaz. Gabiz.
Erdoilaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lambrua da eta bere sabaia laino baso bat nun biziden Ilargiaren bada ez badako agonia Eta kalatxorien abieskalen zakela Eta zukalde proletarioen argi urdinuskak Eta murrainera doiaren begi gauero izarrenetatik Ibaiari soperri papel saltzaia Itzetzez unen iztegi bati bezala Txofer batzu botze olariaz mintzatzen Ea patridak bailiren trenak Memoria karrilen fatalitatian galdu Zenboraren oial xinglea arratxezkua soile Ea rapita baldaren nostalgia Kantoieta eta arutzago Moskorra Kale garbitza hileren behinlegi bizia Beste zubi bat Prostita
Mugalariak, Ruper Ordorikarekin kantuan eta musikan, Ibon Burgoa makiristak ezin egokiego aukeratu dozkun kanta, eta Pedro Zuberogoitiagaz berbaz jarraituko du, Deustu aldera etorri 18 urtegaz, eta oindala hiru, ba, Bilbon, Bertan Bilbo liburua anaerekin eskuzesku idatzitakoa, eta horren inguran ibiliko arapur baten oin berbaz, Zek bultzatu zintuen horlango lan bat eitera, lan mardula, lan apur bat euskerak Bilbo aldean, azken
Eun bat urte, bai.
Eun bat urtetan izan dako bizia joratzen da bertan, eta...
Bai, ba justo pasaden ostiralean hildan Xabier Gareñoren bizitzak, bizitza izan zen apur bat akullua liburuari heltzeko. Aitorrek, jakin aldizkarirako egindako elkarrezketa batean, elkarrezketa benetan luze batean, ez dakit zen batorri hartzen dituen, baina patxada osoz egindako elkarrezketa horietako batean, konturetu zen, irurogeiko eta berrogeita marreko eta irurogeiko amarkadetan, inor gitzik sekizkien ba, ekintza eta gauza pila egintzela euskararen alde, asko eta asko Gareñok berak, baina bueno, beste protagonista batzuk ere baseudela, eta altxatu zen egun hartan elkarrezketatik, pentsatuz, jo, ba, hemen izugarrizko materiala dago. Da, bueno, gero zirriborro batean jarri zituen lan posible baterako ba, puntu batzuk, udalean aurkeztu, ze ikerketa egin alzen, eta lusatu zuen, bueno, ez, prinsipioz horrela bota zen eskaera, Franco ondorengo euskalgintza Bilbon. Horregon zen, zera, kajoi batean, ez dakizien bate hilabete, behar bada urte bete luze. Eta alako batean, ba, deia jaso zuen, eta baiet, interesgarria zela ideia. Justo garai hartan neu geratu nintzen langabe. Edo, bai, uste dut, ordezkapenetan nenbilen, da ez neukan lan askorik edo. Da Aitor aldiz lanpetuta, da, ze, ingo dugu bion artean, da, bale, da... Orduan jarri ginenean, apur bat begiratzen konturatu ginen, gerra ondokoa kontatzeko, gerra aurrekoa ere kontatu behar zela. Da, beraz, ba, modu naturalean atera zen, bueno, bagoazen egitera mende osoa. Bilbo eta hogei garra mendea, Euskararen kronika soziala. Gerora jatorri ziren bestelako ideiak, zera, ba, amarkadetan banatzea, eta apur bat forma... garraio bide bat aukeratzea markada bakoitzeko, ari, zera guztiak lotzen dituen, ari edo metafora moduan. Eta onartu zigutenez, zabaltze hau, ba, bueno, ekin genion, eta uste baino askoz potoloago eta mardulago atera zen lana. Azten zarenean hori gauza askorekin gertatzen da. Azten zarenean, jakingo bazenu zer sortuko zen, ba, behar bada ez da hasi bez. Baina, hori ez genekien. Gero, tiraka eta tiraka joan ziren ateratzen gauzak.
Bertan Bilbo liburu azari gara, eta Aitor, aipatu behar Aitor Zuberogoitia, Pedro Zuberogoitiaen anaia, Pedro dugu gaur hemen berbaz Bilburi irratian, eta zuzeu historialaria, eta bera kasetaria, edo, eta hortik ere banak, eta zuku... Ardura nagusi hartu zendun, ba, mende hasierako edo karlistadaren ostek urtetako...
Bai, gehiegi, buelta gehiegi...
Horri buruzkoa ikertzea, ta.
Bai, buelta gehiegi eman barik, esan genuen, bueno, ba, zukapur bat lehenengo berrogeita marrak, historikoagoak direla, eta nik ba, urbilekoak, kasetari naizen aldetik, bera kasetaria dan. Eta, bai, mila beratzireunetik azteko kontatu behar zen apur bat Sabinoren lehenengo pausoak Azkue eta Euskara katedrarenak eta justo esan duzun moduan bigarren karlistaldia eta gero aziziren mugimendu guzti horiek eta bai, sarreran lehenengo kapituloa luzea da horregaitik kontatzen dugulako egon zen erreakzioa gizartea aldatzen ari zen abiadura handian. Eta hor sortu zen ba, erantzun abertzalea, batetik, Sabinoren diskurtso guztia, eta bestetik erantzun euskaltzalea, izango zela Azkuerena. Badagor nik bereziki maite dudan kapitulo bat liburuan, bi gizon, bi bilbide, eta justu bi erantzun hauek islatzen ditugu kapitulo horretan, polita da ikustea ere zelan...
Txek bigizan Azku eta Arana edo?
Azku eta Arana, bai, bai. Gainera, ia garaikideak dira. Hau ere, kontatzen dugu zera hiribilbidetan, bueno, gero aipatuko ditugu, baina liburua atzera botatzen duenez, potoloa izaneran, eta jende askok ez dugu jakingo, kontatu ezean, hiru gizon hauek, Miguel Unamuno, Resurrección Azkue, Resurrección María Azkue, eta Sabino Arana jaio zirela sei hilabeteko tartean. 1864ko abuztuan jaio zen Azkue, San Miguel egunez, irailean, jaio zen Unamuno, eta 1865ko urtarrila hasieran jaio zen Arana. Eta bizitzaren kasualitateak handik hogeita piko, hogeita gutxi urte zituztela, hirurak aurkeztu ziren sortu berri zen Euskara Katedraren oposaketara.
Nok sortzen zuen?
Hori hemengo aldundiak lortu zuen, bueno, hor basegoen eskaera bat, ba, foruzaleak eta Euskal Herria elkartekoak, oraindik alderdi politikoa abertzalerik ez zegoen, ez da abertzale ideia ere, baina basegoen sentsibilitate bat. Eta behin eta berriro eskatzen zuena ba itzala euskarari itzala emango zion postu bat katedra izen handia jarri zioten baina egia zen euskara katedra zen ordubeteko euskara eskola orduan zegoen instituto bakarrean zera Bizkaiko instituto bakarra zegoen Bilbon Unamuno plazan gaur egun plaza dena okupatzen zuen eraikin horrek badago hor postal
bai argazkizarretan ikusten da
argazkizarretan ikusten da Mailonako armailak eskailerak eta alboan institutoa ba horra aurkeztu ziren hirurak plaza tera zuen askuek berazan euskera hobeto o euskera hobeto moldatzen zena Baina, bueno, urrengo...
Berak itxelesko altxorra den iztegi hori be bai, eman bai, zuen, ez?
Makina bat zen, zera, zeukan inteligentzia, zeukan lanerako gaitasun handia, eta komunikatzeko eta jende desberdinarekin biltzeko, zera, doaia ere bazuen. Orduan, askuerekin, askue aranarekin, urrengo 15 urtetan izango duen... interakzioa batak eragiten du bestearengan bata politiko handia da bestea euskaltzale eta kultura munduko monstruo bat ordan batak eragingo du bestea eta dinodan moduan oso polita da kapitulo hori eta bueno beste hainbat kontu ere aipatzen dira hor mende hasieran
Entzun izan dugu Unamunok katedra horretan ba eserrez lortzen ondorioz horre remin hartu zuela euskarekiko eta
ba hori ez dago jakiterik bera gaztea zen orduan aurkeztu zen ez dakigu zein konbikziorekin ez zuen atera eta datuak dira bere jarrera osten joan zela euskararekiko Claro, dokumento asko falta direnez, ba ezin jakin. Bueno, hori da hipotesi bat eta litekena da, ezta?
Pedro, sasoi hori, ba, ziurazki, ba, beste sasoi batzuk ere oso interesgarriak eta ez ezagunak gehienontzat. Baina oso sasoi erakargarria edo interesgarria ematen du, ez? Karlistaldia bukatu ostekoa. Industria hemen sartzen ari zala, eta zuek izena, liburuari eman diozue, Euskara, Bilbon, ma, kronika soziala, eh? Sozia, gizarte egoera ere oso...
Bueno, sozial hori...
Interesgarra izango zen, bai, bota.
Sozial hori erabiltzen dugunean, azpimarratu nahi genuen zen, ez zela... ikerketa linguistiko bat, hau da, Gamindek adibidez egin aldu eta oso ondo ze behar da, ba Bilboko euskararen ikerketa. Ba guri filologia ba bai ondo dago, baina ez da gure arloa. Eta akademikoki ere ez genuen nahi ikertu bakarrik, agertu dira kontu akademikoagoak. Ordan, nahi genuen euskararen alde eta euskaraz gizarteko esparru guztietan eskuntzan, komunikabidetan, kalean eta abar, egin diren gauza guztia jaso. Orduan, zentzu hori dauka. Aldi berean, konturatu ginen, hori ondo egiteko, kontatu behar genuela ere, hiriaren eraldaketa. Eta, bueno, hori niretzat polita izan da, ere. Banezkizkien hainbat gauza, hiriari buruz, baina beste asko ez. Da orduan, kapitulo bakoitzaren hasieran egiten dugu apur bat, argazki moduko bat ba zelan zertan zen hiria orduan demografikoki ekonomikoki eta bai bagoaz jasotzen eraldaketa hori da garai ura ba 19. mendearen amaiera neurri batean oraingoarekin ere badauka antzekotasuna alde batetik zera jarduerei dagokienez sekulako aldaketa gertatu zen, nekazari eta artizeu mundu batetik pasatu zen industri mundu batera, eta orain gertatzen ari da antzerako gauza bat, ba, gu etorri ginenean ona, ezagutu genuen Bilbo gris eta industriala, eskorbutoaren abestietan jasotzen zena, eta ikusi genuen hori desagertzen, eta loratzen oraingo Bilbo, Guggenheim, Euskalduna Jauregia eta abar eta abar. Zerbitzu sektoreko Bilbo. Daldiberean garai hartan ere egon zen sekulako etorkin etorrera, gehien bat penintzulakoak, orduan Gaztelatik eta etorri ziren, zera siderurgietara, eta orain ere ezagutu dugu beste etorri berrien ueldea. Adibide moduan, bueltatu nintzenean berriro Arangoitira, ze Deuston bainengoa, baina Arangoitira oindala 11 urte bueltatu nintzen ja etxea erosita, bean garestiegia zan eta 2000 urtean uste dut Ego Amerikar bi zeudela Arangoitin. 2000 bosterako ja auzoko 2000 biztanletik beharroa da 800 edo 900 baziren hangoak. Orduan bai bizi izan dugu ere holako etorrera handi bat eta aldaketa handi bat zera ekonomia eta gizarte arloan. Bueno, gelditzen ez dena, hau etengabe doa.
Mende bat atera eginda, ze giro zegoen euskera aldetik Bilbo hartan?
Bueno,
hogeigarren mende aurreko urteetan.
Bai. Zegoena zen...
Hena ipat oso artizautza eta nekazaritza nagusi, industria hasten eta gogo sartzen.
Bai, giro horretan euskaldun gehienak bizi ziren aldezarrean, Morroi, Neskame eta olako lanpostuetan. Baina gero ez dugu ahaztu behar zeudela hiru errepublika Bilbo inguratzen, Deustu, Begoña eta Abando, eta han gizarte nekazariagoa zen, zera, merkataritzak ez dukana inbesti indarrik, eta euskaldunak topatzea errazagoa zen. Orduan, egon bazegoen, baina garrantziko postu guztietan gaztelania zen nagusi, da orduan kanpotarren torrerarekin eta foruen galerarekin ere piztu zena zen galtzear zegoen horri erantzun bat emoteko gogoa. Da horrela ziren antolatzen, aldezarrean sortu zen elkarte bat, Euskaltzale Baskuna, gaur egungo Euskara Elkarten funtzio ia berberak betetzen zituen. Harrigarria da ikustea, 100 urte eta gero, antzerako gauzak egiten, euskaldunak, bueno...
Beti eusten, ez?
Ba, betetzen zituzten, betetzen zituen bi funtzio, batetik, gaur egungo Euskara Elkartearena, dakiena bildu eta egin gauzak, eta bestetik euskaltegiarena ere, ze Euskara Eskolak ematen zituzten, Bidebarri eta kalean, eta horra egon ziren hiru hamarkadaz, gerra heldu arte, eta sekulako mugimendua sortu zen hor euren egoitzan, 100 lagun biltzen ziren, eta giro faltan ez zeuden, ematen du. Argazki batzuk eta lortu ditugu ez asko, zeo zerbait, eta ikusten da jendea, agate deuna besten, ikusten da jendea irterak egiten, ikusten da jendea plazan dantza egiten, eta bai, gogotzu.
Beste galdera bat izango izateke, bai, behar bat, beste bat erakutsiko duen, horren aurreko urtei dagokionan, euskera eta Bilboen arteko harremana nolako izan da, ba, merkataritza indartuz joan zan urte haietan, edo mende haietan zehar, bai, hori garba da, beste...
Obeto, beste zaio baterako. Urruti egi jungo.
Baina, oraingoarekiko aldeak azpibarratuz, gaur egun ere Bilbo, ba, bada Zapala, Begoña, ba, txerrian, euskal elkartea, bada Deustuko Berbaizu,
Errepublikakoa,
eta Abandon, ba, zenbat gara bertan dago kokatu, ez da? Parekotasun handi horretan, bai, ba, gaur egun Bilbon euskal inguratu den talde nagusiak ere hiru auzo, hiru Tokio hitan. Eta historia daukat de indarra, ez da?
Beitu, ba, aipatu duzunez hori, aprobetsatuko dut, aspaldi teori edo apolori ez dugu horatzen
zenbagarako
edagian
burkideetakoak
edagian monasteriori edo irurei ez dugu horatzen, baina aspaldi eginien komentario bat eta zan nire uste zenbat gara ezela lotzen abandoko bizitzara eta pena zela, adibidez, abandon Albian sekulako jaia egiten zen eta zerratik ez barraskuratu Albiako jaiak eta abandoko jaiak eta jai batzorde bat eta oso ondo dago ba, Rafa Rueda eta bestea eta Kirmen eta hau eta baina nik faltan botatzen nuen hori
bertan sustraitza
eta nire ustez gaina zeo zer egiteko gakoa horti dator eguneroko sare hori eta lotura hori eta joan dendariaren gana eta esan zu jaiak antolatzera goa eta lagunduko zu eta hau eta beste eta non kafean tokian ez plazan jarriko gara eta ez bakarri gu elkar ausoko beste batzuekin da
erakarrita.
Baina, bueno, antzokiak egin du bere bidea, eta ondo, eh?
Hortxe erronka, eta...
Baina, abandako jaia polita lirateke, bai.
Urte batzuk, batzutako salta ingo dugu, bere jo oso personaje interesgarri dutxe zegu, Gabriel Aresti eta berrogeta bar urteietako Franco, ba, indarrean zegoen urteietako ba, giroari buruz, ba, zerbait galdetzeko, ez gabiz, luze den borgaz, baina... Hor gauza desente egosten hasi ziren bebai, ezta?
Bai, Arestiren figura egia esan, nik ez nekien gauza hondirik, zati hori ez du landu nik, gero Aitor entzuten, Joanaz, bueno, eta zebere zati irakurri nuen korrika batean, baina gero hor geratzen da, zuk idazten duzu liburu, baina hor geratzen da, eta... eta Joanaz gero ba, entzuten elkarrezketetan eta beste da horrela apur bat ideia egiten gizon honi buruz apurtzailea izan zen bere irudia ordura arte zuek atera kontuak oso lotuta zegoela euskara ba, zera Arantzazu, fraileak hau eta beste Liz kutsua zerion ezta. Eta Arestia agertu zen, zera, agnostiko, bere korbatarekin, euskara bere kabuz ikasita, zelan edo alan, olako lehenengo metodo horietako bategaz, eta eskertiar, orduan, estereotipo guztiak apurtu zituen, eta horrez gain, poeta handia zen. Ziurrenik guzti horiek eginda, baina... poeta kaskarra izan ezkero, baina poeta handia zen, eta gero sortea ere izan zuen, oskorrik eta erabili zituelako bere poemak abestiak egiteko, horrek ematen duen zabalkuntzarekin. Da, azken dato moduan, polemista ere bazen. Badago jendea berez, enfrentamentua da behar duena, sentitzen dena, egia berri baten mesulari eta zera, ahariak bezala sartzen dena borrokara eta Arestia horrelakoa zen. Da bueno, bai lagundu zuen saltzapur bat adibidez batuaren aldeko sutsua izan zen orduan jende askok eta askok zalantzak zituen garai batean. Berak oso jarrera tinkoa erakutsi zuen horren alde. Eta tematika berri bat kartzaren alde, euskarara, gizartea, zera, langileak zorrotzako portuan, eta hainbat eta hainbat poesia.
Eta bestalde ematen du, hor individua eta elkarteen arteko ba, betiko zera hori, ez ematen du, lehen elkarteak aipatu duguz, ba, mende hasierako elkarte horiek, gaur egun ere beste elkarte batzuk.
Bai,
euskara ninguna, ba, bera neko individuo...
Bai, baina hori neurri batean
bai.
Esan dudan izaera ezaugarri horiengatik, baina beste neurri batean hasieran Frankozteko garaiak zailak zirenez, gatsa zen orduan legeari izkin egitea eta orduan hasieran norbanakoen garaia izan zen, bai Gereño, bai Alfonso Irigoien, bai Xavier Peña. Neurri handia batean alabeharrez jardun behar izan zuten edo Euskaltzaindiaren babespean, ze hori erdi onartuta zegoen, edo bueno, ez zuten ikutu euskaltzaindia, edo erdi bakarka. Gero egia da, Arestiren sasoian ja lehenengo aukerak biltzeko sortuak zirela, baina ez pentsain bakarka ibili zenik, anaitasunakoekin ibili zen.
Bueno, euskera batua enalde egin behar bazuen, elkartu beharko zen, batu beharko zen, bate gazbe ez da.
Ibili zen elkartu eta deselkartzen ze azarratzen zen. Eze, orain ari nahiz gogoratzen adibidez, Kintaranekin izan zuen talka, eta bai, baseukan aipatzen duzun hori bakarka jardutearen kontu hori bai.
Pedro Zuberogoitiagaz berbaz, bertan Bilbo liburua itxaki eta kantutxu bat gehiago entzun, eta alaster agurtu beharri biliko gara, beste galdera pare bat eginda.
Lehabizuariak erri zintzilik daude taberna gainean, urratu den aurpegiren paleta horrian. Zubiak gara zutitzen ziren barumuzeko ontzientzat, den euskalduna jarbalazioa eta biakko baino beltzak. Eta behiratzen zaitut zulo baren gainetik, zerbait esan nahi dizu zuan galdu obratik. Zara Bilbo, zara Bilbo. Galdiak asartu da nerbioi herri beren, oinak urbaltzatan loreak baineran. Oinak urbaltzatan loreak baineran. Mozartzen mozuta ezin zaitxuten. Zesan guetpa. Zuarriak erdi zintzilik daude taberna gainean, egin ezazu zuria jantak dirauen artian. Erritik altzan ondo bendakien beso luzearen jabe, guapa etorri irri batekin ziutatuta ez algaude. Eta begiratzen zaitu zerbait esan nahi dizut, eta behiratzen zaitut zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut zugan galdu aurretik. Zara Bilbo, zara Bilbo. Ebiak asartu da nerbioi herri behan, oinak urbaltzatan loreak baineran. Oinak urbaltzatan loreak baineran. Mozartzen azuta ezin zaitxuten. Zasango etpa.
Zara Bilbo, gari bere taldegaz botatako abestiarra. Amasei lore, diskan, bertsio barriak ekarri dauz. Pedro Zuberogoitiagaz berbaz, laster agurre egingo dotzegu. Berari bai, beste batean betorteko, asko dako eta kontetako. Bai, liburuak konturazia esan dugu zerke geraman zintuen horra, hori idaztera lango lan bat hartzera, eta galdetuko txugu orain zer ekarri dizuen edo dizun zuri liburu honetan hainbeste ordu sartzeak.
Asko adibidez, lehen esan dudana, iriari buruzko baneukan olako arkitekturarekiko, nosbenka zehose irakurrita, baina lana eta gero, banabila bandotik, eta, karo, zabalgunea zelan egin zen, eta zati hori guztian nik egin nuen ez, orain badakizkit kokatzen etxe batzuk, eta ez dakit, beti gozatu dut izugarri paseatzen Bilbotik, bereziki hau Abando, Zabalgunea gustatzen zait, dana gustatzen zait, badibidez hori, historiari buruzko ezagutzen diagoa, hainbat pertsona interesgarrirekin geratzea elkarrezketarako, zelen ez dut aipatu, baina nik lehenengo zatia ginuen, baina laurogeita hamarreko hamarkada ere, eta horretarako, behar bada, hogei lagun desberdinekin geratu nintzen, beti gustatu izan zait elkarrizketen formatoa, lehena egunkariarekin eta be inoz kolaborazioak egin danago, bari, eta hainbat eta hainbat pasarte ezagutzea. Eta gero, behin eginda, Zabalkundea eta ez deizen handiegia, euskaraz dago, jendeak irakurteko ohitura gehiegi dauka, baina bai heldu zaigu apur bat irakurri duen jendeak, esker ona eta ondo egindako lanaren posori ondo eta orain hasi gara hiri bilbideekin eta oso polita da beste inoiz irakurriko
liburu bizi badala esan dugu ez dala paletan egoteko eta bilbideak antolatzen duzu ez Bilbon zehar hemengo historiak
bai,
kontatuz eta
hasieratik bio garen ez euskaltzale hasieratik pentsatu genuen liburu izan behar zela tresna bat ere iria euskalduntzeko orduan ekin genion behin urtebete pasatuta edo ekin genion hiri bilbideak egiteari eta abiatzen gara Unamuno plazatik aldezarrean egiten dugu ibilalditxo bat gero areatza zubia gurutzatu Albia eta amaitzen dugu hementxe bertan antzoki aurrean kontatzen zelan mende berriak topatu zuen proiektu hau eta beste batzuk eta hori hasi baino ez da egin ditugu low cost oraindik neurria hartzen gabiltza gerota hobeto Aitor oso lanpetuta dabilenez hasi da trebatzen deustuko beste jende bat ere bakarka ere egin alda baina hobeto geratzen da biren artean eta tartean egon zan ere Ibai Zabalek egindako grabazio txori primeran geratu zena eta esan duzu moduan liburu bizia eta lagunduko duena jendeari perspektiba ematen da esaten ibili baziren gube ibiliko gara kontu honetan
bukatzeko galdera pare bat zabalagoa bestea laburra izango da gaur egun Bilbon ze gauza dut euskararen alde egiteko edo asko ongo dira, baina behar bada zeo zer deko zuzuk buruan garrantzitsua edo gogokoa edo gauza asko suposatzen dugu egin daitezke euskararen alde Bilbonetan.
Ni neiko eskola zarreko klasikoa naiz eta hor badaude bi diskurso edo bata izan da gu joan ginenean euskaltegira da zergatik zatoz euskaltegira eta geure hizkuntza delako eta hau izaten zen oso erantzun tipikoa ezta eta aldiz gaur egun jendea mugitzen duena bestelako motivazioak dira batzuk kulturako arlo bat euskara landu nahi dutelako, edo estetikoki erakargarri egiten zaielako, edo Nik ikusten dut lehenengo motor hori joan dela ahultzen, hau da, motivazio herri, Euskal Herriaren aldeko
identitatea
edo izan zirelako gara eta diskurtso hori moteltzen joan da, eta beste bigarren hau ez da mamitzen guztiz, da gauza bat, ba bai, egingo dute euskeraz ordu erdi, baina gero urrengo ordua gaztelaniaz, ez dagoela txarto, be. Orduan, nire ustez, mende honetan, urrengo hamarkadetan, nolabait joan beharko dira arilkatzen, bi motivazio hauek, baina, bueno, hori joan beharko gara ikusten martxan, barita magikorik inok ez dauka. Eta nire ustez motivazioa izan behar da, zu gustoko dituzun gauzak egin, euskaraz, da gustoko izango dituzunez, erakarreko duzu jendea. Hori, beti ere jakinda non bizi garen eta non digatozen. Orduan, uste dut bi diskurso horiek zelan edo alan elkartu behar direla, eta horrela daukagusan tresnatxo hauek, ba, irratia, amaika telebista ziberria, eta abar joango dira emaitzarik onenak ematen. Zeon dinoik, nabaritzen da falta dela erregaia eta sakakada bat, ezta? Baina bueno, ni baikorra naizenez, etorriko dira.
Norbere gustuko gauzak eta euskaraz ematea ez da gitxi, ba, hemen zaletasun asko daude entzule guztien artean, eta euskaldu guztien artean, beraz horrek emango luke gauza handia. Azken galdera, Pedro, Bilbon txoko kutub bat, edo plan kutub bat, ba, Bilbo alde honetan.
Bilbon esaten dugunean ezin dut esan deustu, nia deustu hartzarekin batera muga altxatu nuen Ibai Zabalen. Orduan, Bilbora mugatzen bagara, ba, ez dakite, esan dut lehen Abandoko kale artean ibiltzea, oso gustoko, baina beitu, beste muturra ere, izugarri gustatzen zait, Atxurira edo San Antonera jaistea San Francisco zeharkatuz. Asko. Eta duela 10 urte, agian gehiago. Bai, beti gustatu zait paseo hori. Aldezarrera jaistea bi aldetatik. Hau da, burgasiaren esparrutik, eta baita ere auzo gordinen kale artetik ere.
Eta Deustuko toki kultura, plan kultura?
Elorriaga mendiko maldak eta handik ikusten den bista ederra. Edo nora begiratuta be.
Aha. Kontuan hartuko dugu eta bizita inbiarko Elorriaga aldeko malda horiek. Pedro Zuberogoiti, izan dugu gaur ordubete inguru berbaz, Bilboiria Irratian, eta eskerrak emango dizkiogu berari, ba oso gustu handia izan delako horkoa.
Zuei, eta hurrengo batera arte.
Igo Burguari, ba, zuzendari eta musika aukeran fin, betiko baduan, ibili dalako, eskerra baita ere, entzulei baita ere, eta datorren astean, edo hemen izango dituzue beste lagun bat, beste mundu bat, ezagutzeko edo arakatzeko, eskerrik asko, datorren astera arte berba, izan dau Bilbo Iria Irratean.